δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι όμως είμαι εδώ, θέλω να σε δω, να σου πω για αυτά που δεν χωράνε πια μέσα μου καιρό.
Κι όμως είμαι εδώ,
γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη που ρυθμίζει τους ήχους και θα βάλει και το χαλί μου τώρα η Χρυσούλα. Και εσείς είστε παρέα. Έτοιμοι πανέτοιμοι. Και εσείς έτοιμοι πανέτοιμοι. Γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες σας για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μια βόλτα με όλα εκείνα που λέμε μεγάλες ειδήσεις, γιατί είναι μεγάλες ειδήσεις και σωστά λέγονται έτσι, αλλά κυρίως εμείς με τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, που συνήθως φαίνονται μικρά, αλλά τελικά δεν είναι. Να είμαστε λοιπόν παρέα σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις και τραγούδια και συζητήσεις και ρυθμό Σαββάτου, θα πάμε την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
αρχίζει το μάτς. Αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά.
Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 13 Ιουνίου και το ξέρω ότι βλέπετε Μουντιάλ στην ΕΡΤ και πολύ καλά κάνετε. Δεν θέλω να ξέρω τα προγνωστικά σας, θέλω να ξέρω πότε αγαπήσατε το άθλημα, αν έχετε πρώτες αναμνήσεις από σαγιονάρες, καρπούζι, φανελάκια, ίσως και ανεμιστήρα και Μουντιάλ, και θέλω να ξέρω αν πιστεύετε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. Για μένα η κορυφαία στιγμή των αθλητικών διοργανώσεων νομίζω ήταν Κόπα Αμέρικα. Ξυπνήσαμε με το γιο μου μέσα στη νύχτα, 2 το πρωί, 3, για να δούμε ένα φοβερό αγώνα τύπου Βραζιλία-Αργεντινή. Δεν θυμάμαι, το έκανα για να εντυπωσιάσω το παιδί μου. Και την άλλη μέρα, παρά που νίσταζε τρελά στο σχολείο, πήρα πολλούς πόντους από τους φίλους του και πολλά τηλέφωνα παραπώνων από τις μαμάδες. Αυτές τις μέρες που βλέπουμε ποδόσφαιρο, διαβάζω πάντα ένα βιβλίο που ξεχυλίζει από τη μαγεία του δημοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη. Όχι τόσο για τα απίστευτα γκολ, αλλά για τις 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Μήπως έχετε ακούσει για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που δόθηκε μεταξύ αντιπάλων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ή για την ομάδα γυναικών που απέδειξε ότι το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά για όλους. Στοιχηματίζω ότι δεν ξέρετε πώς μια ομάδα κέρδισε κάποτε ένα παιχνίδι χωρίς να πετύχει ούτε ένα γκολ. Ο Γκάρι Λίνεκερ και ο Άιβορ Μπαντίελ μας φέρνουν ένα καταπληκτικό βιβλίο, 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο. Το έχει μεταφράσει στα ελληνικά ο Γιάννης Ιωαννίδης. Απίθανες πρωτιές, συναρπαστικοί αγώνες στο βιβλίο, κορυφαίοι παίκτες, αξέχαστες ομάδες, λαμπροί προπονητές και διαιτητές. Ένα παράδειγμα σας λέω για ένα κεφάλαιο. Γράφουν λοιπόν για τον Άρθουρ Γουόρτον, τον πρώτο μαύρο επαγγελματία ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Από το 1800 τόσο, το 2003 μπήκε το όνομά του στο πάνθεον του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Πίστευε ότι το ποδόσφαιρο ενώνει και ο ρατσισμός χωρίζει και αυτό πρεσβεύει και το ίδρυμα του Γουόρτον που στηρίζει τους αγώνες κατά του ρατσισμού, είναι υπέρ της διαφορετικότητας. Ένα μόνο παράδειγμα τέτοιο για ζωές. Για ζωές που και ιστορίες που αλλάζουν τον κόσμο και είναι μέρος του πολιτισμού μας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και αν τις γνωρίζουμε, πάνε τα πράγματα καλύτερα. Από τις 50 φορές που το ποδόσφαιρο άλλαξε τον κόσμο και τις διάβασα σε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, μία την έχω δει. Θεατρικό έργο στο Εθνικό της Αγγλίας. Dear England. Ο Joseph Fiennes είναι ο Gareth Southgate. Θυμάστε, μοιραίο πέναλτι στο Euro 1996. Αγγλία-Γερμανία. Ο Southgate υπέφερε πολύ και ήταν πολύ δύσκολα ψυχολογικά στην κατάστασή του. Το θέατρο, το Dear England, μας ταξιδεύει στην κατάσταση της Αγγλίας στο σήμερα μέσα από την πορεία της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου. Η χώρα που έδωσε στον κόσμο το ποδόσφαιρο, η Αγγλία, γνώριζε εδώ και καιρό τη μία ήττα μετά την άλλη στο θεατρικό. Οι άντρες της Αγγλίας δεν μπορούσαν να νικήσουν στο δικό τους παιχνίδι και είχαν πάντα το χειρότερο ποσοστό στα πέναλτι παγκοσμίως. Ο Southgate άνοιξε το μυαλό του και από την προσωπική του ιστορία αντιμετώπισε το πλήγμα περασμένων ετών, έβαλε την ψυχολογία και τους ψυχολόγους στις ομάδες και στήριξε τους παίχτες του και τελικά κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του πίσω στη γη της Ευαγγελίας. Εμείς σήμερα θα μείνουμε σε εγρήγορση, stay awake, και θα ακούσετε γιατί. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Θα ακούσουμε αρχαιολογικούς χώρους να μας λένε τη δική τους ιστορία, γιατί κάνουν και οι αρχαιολογικοί χώροι τα δικά τους podcast. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα ρωτήσουμε γιατί ο Μένανδρος είναι πιο σύγχρονος από ποτέ και πώς και γιατί έχει δώσει το ρυθμό στη φετινή μεγάλη πολιτιστική διοργάνωση «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός».
Είμαστε μαζί.
Μαζί είμαστε λοιπόν, μαζί μας και το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός που επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για 7η χρονιά με 190 δωρεάν εκδηλώσεις, 95 νέες παραγωγές και 94 χώρους πολιτισμού σε ολόκληρη τη χώρα. Από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και τη Δήλο μέχρι το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας και την Αρχαία Ολυμπία. Να είμαστε με τη σκηνοθέτη και συγγραφέα Νατάσα Τριανταφύλλη και μέλος της Επιτροπής του Θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Να τη ρωτήσω μετά το καλημέρα γιατί επιστρέφουν εμφατικά στον άνθρωπο και στο Μένανδρο. Νατάσα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια, νομίζω ήταν μια από τις πιο πετυχημένες θεματικές, θα φανεί βεβαίως και από το αποτέλεσμα. Όμως αν κρίνω από τις σκέψεις και τις συζητήσεις που προκλήθηκαν στην Επιτροπή, ήταν ένα θέμα που πραγματικά άγγιξε την καρδιά μας. Ήταν νομίζω οι φορές που έτσι μιλούσαμε με πολύ καρδιακό τρόπο, παραπάνω από ό,τι συνήθως. Και αυτό φυσικά είναι γιατί το θέμα αυτό προξενεί τη συγκίνηση.
Έτσι λοιπόν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων και της ψηφιακής ζωής βάζεται θεματικό άξονα το πόσο ωραίος είναι ο άνθρωπος όταν είναι όμορφος, ώριμος, όπως έλεγε ο Μένανδρος.
Ναι. Από την άλλη βέβαια δεν είναι απαραίτητα, δεν το βάζουμε σε αντιδιαστολή πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη γιατί και προσωπικά, αλλά το συζητήσαμε και στην Επιτροπή, είναι από εκείνες που πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη φτιάχτηκε από τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι ένα επίτευγμα ανθρώπινο και αυτό, δεν είναι εχθρός μας. Μπορεί να προκαλεί διάφορους φόβους ή αμηχανία ή και προβλήματα πολλές φορές, όμως φτιάχτηκε από τους ανθρώπους. Αυτό που λίγο για μένα είναι επικίνδυνο είναι ότι κάποιες φορές δημιουργεί μια ψευδαίσθηση. Όπως πολύ εύκολα, ας πούμε, μπορεί να προκαλέσει την ψευδαίσθηση της γνώσης, βάζουμε 4 στοιχεία, ας πούμε, και αμέσως έχουμε ένα συμπέρασμα για το τι έχουμε, ένα σύμπτωμα, 4 ιατρικά, ας πούμε, ιατρικές διαγνώσεις, που είναι πολύ επικίνδυνο. Ή κάποιες φορές πιστεύουμε ότι ξέρουμε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το ξέρουμε. Και αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Έτσι λοιπόν τις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ επικοινωνούμε πολύ πιο γρήγορα και με πιο ανοιχτό τρόπο πολλές φορές, γιατί η οθόνη σου προξενεί και αυτό το συνέστημα ότι μπορείς να πεις παραπάνω πράγματα. Παρ' όλα αυτά η ψευδαίσθηση ότι οι άνθρωποι κρατάμε, ας πούμε, ο ένας το χέρι του άλλου ή ότι κοιταζόμαστε στα μάτια, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Έτσι λοιπόν στραφήκαμε σε αυτή τη θεματική που πραγματικά έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Νατάσα, διαβάσατε στην Επιτροπή εκατοντάδες προτάσεις, μία στις 10 περίπου παίρνει το πράσινο φως και έχετε αποκτήσει μια πολύ ιδιαίτερη εικόνα για το τι απασχολεί τους δημιουργούς σήμερα. Από αυτά που διαβάσατε, ποια αισθάνεσαι ότι είναι η μεγαλύτερη αγωνία της καλλιτεχνικής κοινότητας, όπως εμφανίστηκε δηλαδή στις φετινές προτάσεις?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι διαβάζουμε όλες προταστησικά, οι οποίες κάθε χρόνο είναι και περισσότερες. Φέτος νομίζω ότι είχε αυτό το προνόμιο η θεματική να μπορεί να διαπραγματεύεται πολλά διαφορετικά έργα, δηλαδή πολλές διαφορετικές προοπτικές. Ο κάθε καλλιτέχνης, η κάθε ομάδα προσέγγισε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τη θεματική και αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι βρήκαμε ενδιάμεσες θεματικές που ούτε μας είχαν περάσει από το μυαλό. Γιατί ακριβώς το θέμα του ανθρώπου, παράδειγμα χάρη στο θέατρο, που γνωρίζω καλύτερα και που διαβάζω τις προτάσεις, σχεδόν ακουμπάει όλα τα έργα. Δηλαδή όλα τα έργα, τα περισσότερα αν όχι όλα, ακουμπούν το θέμα του ανθρώπου. Και ένα πράγμα έτσι που μας έκανε εντύπωση, για να συνδέσουμε και την προηγούμενη ερώτηση, είναι ακριβώς αυτό, ότι σήμερα οι καλλιτέχνες, ιδίως τα τελευταία χρόνια και μετά τον COVID, παρουσιάζουν όλη αυτό την προτεραιότητα της ανθρώπινης επαφής, της καρδιακής επαφής. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο, γιατί υπήρχε σχεδόν σε όλες τις προτάσεις, είτε με έναν τρόπο αντιδιαστολής, είτε με έναν τρόπο που συνέπλε, ας πούμε, με αυτή την λογική. Όμως η καρδιά σαν κάπως να ήταν εκεί συνέχεια. Και αυτό μας άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, για να μην λέμε ότι για όλα φταίει ο άνθρωπος που φταίει, να είναι και απάντηση ο άνθρωπος για όλα. Για να βάλουμε και τους...
Νομίζω ότι είναι περίεργο πια να σκεφτόμαστε με όρους άσπρου, μαύρου,
ακριβώς,
ή ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Πλέον δεν δικαιούμαστε να το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε πρόσβαση στη γνώση, έχουμε πολλά χρόνια ιστορίας πίσω μας και ο άνθρωπος και φταίει και δεν φταίει. Έτσι είναι και το δικαίωμα του ανθρώπου να καλυτερεύει και να διορθώνει τα κακώς κείμενα, νομίζω ότι πρέπει να το περιφρουρήσουμε όλοι.
Το έχουμε δει και στην τέχνη και στα θεατρικά έργα σε όλο τον κόσμο αυτή την περίοδο. Για να βάλουμε λοιπόν και τους ακροατές μας, κάποιους που δεν γνωρίζουν σε όλο αυτό το πλαίσιο και το μεγάλο πρόγραμμα, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει, τι ισχύει με ένα δημιουργό όταν ξέρει ότι το έργο του δεν θα παρουσιαστεί σε μια σκηνή συμβατική, αλλά μέσα σε ένα κάστρο, ένα αρχαίο θέατρο, ένα μοναστήρι, έναν αρχαιολογικό χώρο. Γιατί αυτός είναι ο θεσμός, όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός. Και εγώ θέλω να ξέρω αν βλέπετε να αλλάζει ο τρόπος που σκέφτονται την τέχνη οι καλλιτέχνες, αλλά και τι αλλάζει και στους ίδιους τους αρχαιολογικούς χώρους και τις τοπικές κοινωνίες με αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, τώρα έκανες την ερώτηση που είναι η καρδιά όλου αυτού του προγράμματος. Φυσικά και κάποιος όταν καλείται να σκεφτεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ένας καλλιτέχνης, το ξέρω και από προσωπική ας πούμε πείρα, αλλά το παρατηρούμε και στις προτάσεις, τα όρια δεν είναι πάντα και απαραίτητα εμποδιστικά. Κάποιες φορές είναι και πολύ εμπνευστικά. Περνώντας τα χρόνια, έχουμε κάνει τόσες φορές αυτόν τον θεσμό. Προσωπικά έχω παρατηρήσει ότι οι καλλιτέχνες αρχίζουν και λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τους στον χώρο. Και αυτό φαίνεται ότι προτείνουν οι ίδιοι έναν συγκεκριμένο χώρο που ταιριάζει με το αφήγημα της παράστασης ή του δρόμενου. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί τις περισσότερες φορές υπάρχει μία έρευνα πριν από την παρουσίαση της παράστασης. Σχεδόν τις περισσότερες φορές ξέρουν για ποιο χώρο μιλάνε, τον έχουν μελετήσει έστω θεωρητικά, άλλες φορές έχουν πάει. Και
μπορεί να συνδέονται,
ναι. Είναι αυτή η ζήμωση που είναι και ένας από τους στόχους.
Μπορεί να είναι χώρος των παιδικών τους χρόνων, μπορεί να είναι χώρος που βρίσκεται αρχαιολογικός χώρος από τόπο καταγωγής και μπορεί να υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση ή και αυτή η έρευνα που λες και να γνωρίζουμε έτσι όλη την Ελλάδα. Επειδή παρακολουθούν και άνθρωποι όλο το θεσμό που ίσως δεν πηγαίνουν τόσο συχνά στο θέατρο ή ας πούμε στο χορό. Όταν σχεδιάζεται το πρόγραμμα, το να μην το θεατή τον βάζετε καθόλου στο μυαλό σας. Ξέρω για τους τουρίστες ότι έρχονται και παρακολουθούν στα ελληνικά και είναι πολύ σημαντικό το δρόμενο, έστω και αν είναι άλλη γλώσσα. Αλλά οι αμύητοι θεατές, αν θα έρθουν, θα ξανάρθουν ή όχι? Τι έχετε προσλάβει?
Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο αμύητος θεατής, γιατί τα καλλιτεχνικά έργα όταν είναι επιτυχημένα μπορούν να μιλήσουν στον καθένα. Έχουν διάφορα επίπεδα που μπορούν να μιλήσουν. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει μία αίσθηση ελιτισμού σε αυτό το πρόγραμμα, δεδομένου ότι γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους που είναι χώροι που ανήκουν στις κοινωνίες από τη φύση τους. Ένα από τα, πιστεύω σχεδόν σε όλες τις παραγωγές, υπάρχει αυτή η ανάγκη επικοινωνίας εξ αρχής. Δηλαδή δεν είναι περίκλειστες σκέψεις και περίκλειστες παραγωγές που κάποιες φορές, ας πούμε, πολύ πειραματικές δουλειές μπορεί να γίνονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις. Έχουν αυτή την ανοιχτότητα οι περισσότερες παραγωγές. Και αυτό το προτάσει και ο χώρος και η θεματική και το πρόγραμμα. Όταν σκεφτόμαστε, ας πούμε, τον σχεδιασμό και την ποιες προτάσεις θα περάσουν, κάποιες φορές προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατό περισσότερες θεματικές. Δηλαδή συμβαίνει πολλές φορές και φέτος μάλιστα συνέβη και ακόμα περισσότερες. Δύο ή τρεις ομάδες ή και περισσότερες. Μας συνέβη και με τον αριθμό 4 φέτος. Έχουμε διαλέξει το ίδιο έργο. Με στο θέατρο φέτος συνέβη αυτό. Οπότε προσπαθούμε οι επιλογές μας να μην είναι επαναληπτικές, να μην μιλάνε δηλαδή για το ίδιο πράγμα, και δεύτερον να ταιριάζουν στον στόχο και στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος. Ναι. Οπότε νομίζω ότι κανένας θεατής ή τουρίστας ή από την κάτοικος της περιοχής ή κάποιος που επισκέπτεται αυτή την περιοχή ή κάποιος που επιλέγει να ταξιδέψει για να δει μια παράσταση, γιατί υπάρχουν και παραστάσεις που μπορεί κάποιος, είναι πιο κοντά στην Αττική παρότι η Αττική δεν συμμετέχει.
Είναι οι άλλες 12 περιφέρειες, ούτως ή άλλως στην Αττική γίνονται πολλά. Ναι, ναι, να ταξιδέψει και να πάει. Θέλω να μου δώσεις ένα στίγμα για το πώς χρηματοδοτείται ο θεσμός, γιατί και οι αρχαιολογικοί χώροι, προκειμένου να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν την παράσταση. Κάνουν τη δική τους την συντήρηση και ό,τι χρειάζεται. Δουλεύουν οι τοπικές κοινωνίες και μετά τα έσοδα ξαναγυρνάνε στο θεσμό και χρηματοδοτούν την επόμενη χρονιά.
Ναι, αυτές τις λεπτομέρειες θα τις ξέρει κάποιος καλύτερα από το Υπουργείο. Αυτό σίγουρα που ξέρουμε είναι ότι ενισχύεται η τοπική κοινότητα, δηλαδή από το feedback που παίρνουμε από τους ανθρώπους και από τους αρχαιολόγους, γιατί συνέχεια θέλουν, όπως είπε και ο κύριος Κουμετάκης στη συνέντευξη τύπου, ζητάνε να μπαίνει και ο δικός τους αρχαιολόγος, όπως η δική τους κοινωνία, ας πούμε, σε αυτόν τον θεσμό. Οπότε σημαίνει ότι έχουν ένα ισχυρό κίνητρο για να το ζητάνε.
Έτσι είναι. Και ο πολιτισμός
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτι που έχει ενδιαφέρον, που εμένα μου αρέσει σαν σκηνοθέτης μιλάω τώρα, είναι ότι αυτές οι παραγωγές, αφού παρουσιαστούν τις δύο μέρες στο πρόγραμμα, μετά η εταιρεία παραγωγής και η ομάδα μπορεί να τις εκμεταλλευτεί, σε εισαγωγικά το εκμεταλλευτεί, με τον τρόπο που θέλει.
Ναι, ανήκουν μετά στην ομάδα. Και κλείνοντας, Νατάσα, γιατί σε πολύ λίγο θα πρέπει να συνδεθούμε για σύντομο δελτίο ειδήσεων, ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια και για το σποτ το φετινό. Είδαμε τα αρχαία αγάλματα να ραγίζουν και από μέσα να εμφανίζονται άνθρωποι ζωντανοί. Και όταν το είδα, επειδή άκουσα κάποιους να λένε τα γάλματα σπάνε, εγώ σκέφτηκα ότι είναι ο ορισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανακαλύπτουμε τον άνθρωπο μέσα στο άγαλμα.
Βέβαια, είναι νομίζω από τα πιο επιτυχημένα σποτ που έχουμε κάνει. Τα αγάλματα, όπως και όλα τα έργα τέχνης, δεν αναδεικνύουν μόνο το φως, αναδεικνύουν και το σκοτάδι. Από τις ρογμές πολλές φορές καταλαβαίνουμε πράγματα και τα αγάλματα από μόνα τους, αν τα παρατηρήσει κάποιος και είναι εξεσκημένο μάτι ή με τη βοήθεια ενός αρχαιολόγου που μπορεί να μας εντοπίσει το ενδιαφέρον σε σημεία που πιθανόν να μην προσέχαμε, φυσικά και έχουν απάνω τους ρογμές, παρουσιάζουν την ατέλεια του ανθρώπου και αυτή την ατέλεια πρέπει να την αποδεχτούμε, πρέπει να τη δούμε. Δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα με την αίσθηση ότι δεν σπάνε, ότι είναι άτρωτα, ότι είναι μόνο δυνατά. Ναι. Οι άνθρωποι είμαστε και τρωτοί, έχουμε και αδυναμίες. Και αυτό το σποτ νομίζω ότι αναδεικνύει αυτή ακριβώς την πλευρά.
Σε ευχαριστώ.
Ότι οι άνθρωποι είμαστε και δυνατοί, αλλά έχουμε και το δικαίωμα να
έχουμε τις ρογμές μας.
Ναι, ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία και φέτος στο θεσμό που ξεκινά 1η και 2 Ιουλίου, αλλά εμείς το λέμε από τώρα, ώστε να γίνουν οι κρατήσεις. Μπορείτε όλοι οι ακροατές να βρείτε το πρόγραμμα online, όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Νατάσα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι. Νατάσα Τριανταφύλλη μαζί μας, σκηνοθέτης και συγγραφέας και μέλος του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Τα στοιχεία και τα πρακτικά μπορείτε να τα βρείτε πολύ εύκολα online για τις παραγωγές, τα τι και που. Την κουβέντα της Νατάσας μόνο στο να είμαστε. Εμείς πάμε τώρα με ένα τραγούδι σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Και πλέξα στεφανινά σου κάνω
και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε βάλω
και χίλια περιστέρια να σου φύλουν τα χέρια
κι εγώ να σ' αγαπώ
κι εγώ να σ' αγαπώ
και χίλια περιστέρια να σου φύλουν τα χέρια
κι εγώ να σ' αγαπώ.
Το χώμα της να προσκυνώ όταν σκαλίζω τα άστρα.
Πολύ χρωμάτι φώτισα σαν Χριστουγέννων δέντρο.
Να λάμπει μέσα στη νυχτιά σαν αγκαλιά στο κέντρο.
Και μη ρωτήσεις να σου πω
αγάπη τι σημαίνει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
Όποιος μιλάει δεν ξέρει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Όποιος μιλάει δεν ξέρει. Αχ, μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει.
Γυαλίπασμα έχει ουρανό απ' της ψυχής στην άκρη.
Φύτεψα μέσα πιπεριές κόκκινες σαν πληγές μου.
Να καίγονται τα σπλάχνα μου από όλες τις μεριές μου.
Και μη ρωτήσεις να σου πω
αγάπη τι σημαίνει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
Όποιος μιλάει δεν ξέρει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Όποιος μιλάει δεν ξέρει. Αχ, μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει.
Την πλώρη.
Σ' εντώνει έχω για πάνη κάπου πετώ βαπόρι.
Ανάμεσα σε σύννεφα σε ρούχα απλωμένα.
Να βρίσκω όσα νόμιζα για πάντα πια χαμένα.
Και μη ρωτήσεις να σου πω
αγάπη τι σημαίνει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
Όποιος μιλάει δεν ξέρει.
Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
Όποιος μιλάει δεν ξέρει.
Αχ, μη ρωτήσεις να σου πω
αγάπη τι σημαίνει.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε και ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες. Για όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και μου στείλατε μήνυμα ότι τον παρακολουθείτε το θεσμό Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και πού πήγατε πέρσι και πού πήγατε στις διακοπές σας, να συνεχίσετε και φέτος. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, γκουγκλάρετε Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, θα δείτε, είναι πολύ εύκολο στην πλοήγηση το site ή στο σελίδα, μπορείτε να δείτε σε ημερολόγιο όλες τις εκδηλώσεις και αναπεριφέρειες, να διαλέξετε που θέλετε να πάτε, αλλά πρέπει να τις κάνετε τις κρατήσεις. Είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά οι κρατήσεις γίνονται και κλείνουν. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε στο ταξίδι μας στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Πάμε σε 7. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε ή δεν τους ξέρετε, θα το δούμε στη συνέχεια. 7 χώροι που αποκτούν τη δική τους φωνή, αποκτούν το δικό τους podcast και έτσι μας αφηγούνται την ιστορία τους. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Hellenic Heritage και του Marketing Greece και για να δούμε πώς αυτά τα podcast χαρίζουν στον ακροατή μια διαφορετική γνωριμία με το χώρο, πέρα δηλαδή από ό,τι φαίνεται με γυμνό μάτι, γιατί ακούμε κιόλας, να είμαστε με την Αγγελική Μαραγκάκη, είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών και Προβολής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Καλή σας μέρα, κυρία Μαραγκάκη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Χαίρομαι πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Θέλω να μου πείτε κι εμείς. Θέλω να μας δώσετε την ουσία αυτής της σειράς podcast που κάνατε. Με μία φράση δηλαδή, ποια θα ήταν αυτή η φράση που θέλετε να ακούσει ένας ακροατής για να πατήσει το play στα podcast που δημιουργήσατε.
Δεν είναι φράση, είναι λέξη, η αλήθεια είναι.
Ακόμα είναι καλύτερα, πιο ψυχή. Συνοπτικά.
Είναι ψυχή. Και πριν σας πω γιατί επιλέγω τη λέξη ψυχή, θέλω να σας μιλήσω λίγο για την ιδέα. Γιατί από η πρώτη μου ευκαιρία επαγγελματικά ήταν να εργαστώ συμβασιούχος του Υπουργείου Πολιτισμού στη τότε Ειδική Γραμματεία Έργων
και συνεργάστηκα με συναδέλφους στη Διαχειριστική Αρχή και συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα για την ορίμανση έργων, έργων πολιτισμού, νέα μουσεία, αναστηλώσεις, συντηρήσεις, αναδείξεις μνημείων. Και ως διοικητικός υπάλληλος έβλεπα αυτά τα έργα κυρίως μέσα από φακέλους. Όταν λοιπόν το 2021 ξεκίνησα να εργάζομαι στον οργανισμό, έναν οργανισμό που τότε έκανε ας πούμε τα πρώτα του βήματα εξωστρέφειας ως φορέας ανάπτυξης, ξεκίνησα να βλέπω και τα μνημεία με μια διαφορετική ματιά. Κατάλαβα ότι τα μνημεία δεν είναι μόνο απλά έργα που ολοκληρώνονται. Δεν είναι δηλαδή η πέτρα που τα κάνει σημαντικά ή η αρχιτεκτονική τους. Τα μνημεία μας έχουν φωνή. Συγκεκριμένα θα πω ότι έχουν πολλές φωνές. Τις φωνές κουβαλούν τις φωνές των ανθρώπων που έζησαν τότε, δημιούργησαν εκεί στο χώρο, αγάπησαν, πόνεσαν, ονειρεύτηκαν. Και αυτές τις φωνές θέλουμε να ακούσουμε μέσα από τα podcast.
Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές, ακόμα και άμα κάνουμε μία βόλτα, ας πούμε, στον κεραμικό, δεν έχουμε όλοι ένα φιλόλογο στο σπίτι μας, δεν έχουμε διαβάσει όλοι τα πάντα ή μπορεί να μην τα θυμόμαστε από το σχολείο. Και πολλές φορές λέμε τι βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε και χάνουμε την ουσία. Έτσι με αυτά τα podcast έχουμε και ένα προσωπικό ξέναγό και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να κάνει η φωνή που δεν μπορεί να κάνει ούτε μία φωτογραφία, ούτε ένας ταξιδιωτικός οδηγός. Και δημιουργήσατε αυτές τις αφηγήσεις για την Γκάζα Ρωμάνα στην Κο, για τον αρχαιολογικό χώρο Σαγκρίου στην Άξο, τον κεραμικό που είπαμε, τη Βραβρώνα, την Μπέλα. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η φωνή που δεν το κάνουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί?
Η φωνή ενεργοποιεί την φαντασία. Η φωτογραφία σου δείχνει, θα έλεγα, ακριβώς το τι πρέπει να δεις. Το podcast μέσω από της φωνής σε κάνει να φανταστείς τι θα έβλεπες, τι θα άκουγες, κυρίως τι θα ένιωθες αν ζούσες τότε εκεί. Σου δίνει χώρο, περιθώριο να δημιουργήσεις το μυαλό σου, το δικό σου σκηνικό, να βάλεις τα δικά σου πρόσωπα στους ήρωες, τα δικά σου χρώματα, ακόμα να κάνεις και την επιλογή των δικών σου ρούχων. Αυτό είναι που το κάνει ιδιαίτερο και πιο συναρπαστικό.
Και όταν ξεκινήσατε το εγχείρημα, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση? Να είστε ιστορικά ακριβείς απόλυτα ή να φυγηθείτε έτσι με μια ευελιξία, μια ιστορία που θα κάνει κάποιον να θέλει να συνεχίσει να ακούει και ίσως σε δεύτερο χρόνο, αν δεν είναι ήδη εκεί, να επισκεφθεί αυτά τα 7 σημεία στην Ελλάδα?
Δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο δίλημα, ιστορική ακρίβεια ή αφήγηση. Ήταν πρόκληση να παραμείνουμε ακριβείς ιστορικά και επιστημονικά, χωρίς όμως να μιλάμε σαν να ηχογραφείται ένα ακαδημαϊκό ψήγραμμα. Και γι' αυτό έπρεπε να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με τους εξαιρετικούς συναδέλφους της κατατόπους εφορίας αρχαιοτήτων, αλλά παράλληλα να αποδώσουμε τις συναρπαστικές ιστορίες που κρύβεται πίσω από αυτό. Πρέπει να πούμε ότι δεν απαιτήθηκε καμία απολύτως στιγμή να εμπλουτίσουμε τις ιστορίες με ανακρίβειες ή να δημιουργήσουμε νέες. Χρειάστηκε μόνο να τις δημιουργηθούμε, να τις διηγηθούμε σωστά και σε αυτό φυσικά βοήθησαν οι έμπειροι συνεργάτες της Marketing Greece, τους οποίους ευχαριστώ.
Ποια είναι λοιπόν η φωνή της Αμοθράκης ή της Βραβρώνας? Να πιάσουμε δύο από τα podcast αυτά από τα 7.
Είναι χαρακτήρες που ζωντανεύουν τους χώρους και ανάλογα με το χώρο η φωνή αλλάζει.
Στη Βραβρώνα είναι η Ιφηγένεια?
Ορίστε.
Η Βραβρώνα, ας πούμε, είναι η Ιφηγένεια?
Δεν θα το έλεγα. Όχι. Δεν ταυτίζω μόνο. Υπάρχει, δεν θα σας πω τι θα ακούσετε. Θα το αφήσω να το ακούσετε. Θα σας προκαλέσω την ανάγκη να το ακούσετε. Η Βραβρώνα, οπότε θα σας περιγράψω το πώς το αισθάνομαι και πώς το ακούω εγώ. Η Βραβρώνα έχει μια πιο ανθρώπινη, πιο τρυφερή φωνή. Γιατί αποδίδει έναν χώρο στον οποίο το μικρό κοριτσάκι γίνεται γυναίκα. Μιλάει για την οικογένεια, για την κοινότητα. Η Σαμοθράκη, επειδή βρισκόμαστε σε ένα χώρο μίσεων, ένα τόπο μυστηρίου.
Από τα πιο ενηγματικά ιερά του κόσμου, του αρχαίου κόσμου.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Παραπάνω λεπτομέρειες δεν θα σας δώσω. Θα τις ακούσετε, τις ιστορίες.
Εμένα με ενδιέφερε πολύ η Σαμοθράκη, δεν έχω πάει και περιμένω να το ακούσω, να ακούσω τη μίση του Φιλίππου του Δεύτερου και της Ολυμπιάδας σε αυτό το podcast.
Οπωσδήποτε, τώρα, οπωσδήποτε.
Μιλάμε συχνά για κρυμμένους θησαυρούς στην Ελλάδα, για αρχαιολογικούς χώρους που δεν είναι η απόλυτα προβεβλημένη για τους πολλούς από εμάς. Και ήθελα να ρωτήσω αν διαπιστώσατε ότι το πραγματικό θέμα δεν είναι ότι οι χώροι είναι κρυμμένοι, αλλά ότι τελικά λείπουν οι αφηγήσεις που τους κάνουν να μπουν στη νοητική μας γεωγραφία.
Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Οι χώροι μας δεν είναι κρυμμένοι. Όπου σταθούμε, όπου βρεθούμε, η Ελλάδα μας είναι γεμάτη μνημεία, χώρους, μουσεία. Το πιο σημαντικό είναι να αποκαλύψουμε τις ιστορίες που είναι κρυμμένες. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά συνήθως πίσω από μια προθήκη, προστατευμένη. Και είναι προστατευμένη γιατί είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος θησαυρός. Αυτό δεν την κάνει απτή, την κάνει απόμακρη. Παρότι είναι σημαντική.
Ναι, ξεχνάμε αυτή τη σύνδεση ότι το νήμα είναι αόρατο που μας ενώνει και έχουμε μια ευκαιρία να το αγγίξουμε. Προσωπικό αγαπημένο από τα 7, δηλαδή ποιος χώρος σας εξέπληξε εσάς περισσότερο και όταν, και όταν ακούσατε το τελικό αποτέλεσμα σκεφτήκατε πώς γίνεται να μην το ξέραμε και να μην το ξέρει περισσότερος κόσμος αυτό. Εγώ ας πούμε για το αρχοντικό στην Καστοριά δεν γνώριζα καθόλου. Τα ξέρω για τα αρχοντικά στην Καστοριά και μου άρεσε πολύ που δώσατε αυτή τη φωνή στο σπίτι με τους φεγγίτες και τα ξυλόγλυπτα και τα τούβλα και τα σύμβολα και τους δράκους.
Είναι μοναδικό αρχοντικό στην Καστοριά και έχει πολλά ακόμα να αναδείξει και για πολλά ακόμα να μιλήσουμε για την Καστοριά συγκεκριμένα και τα αρχοντικά της. Προσωπικό αγαπημένο είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση. Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιο χώρο, εγώ θα διάλεγα τον πολύ κοντινό μας, την Βραβρώνα. Και αυτό όχι γιατί είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, όπως είναι περισσότεροι, γιατί κρύβεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα και παραμένει άγνωστη. Και όταν ήρθε η Marketing Greece και μας παρουσίασε την ιδέα των podcast, εμείς σαν οργανισμός έπρεπε να σκεφτούμε ποια είναι η σκοπιμότητα αυτής της δαπάνης. Η απάντηση ήρθε στο μυαλό μας με τη μία. Πρέπει να ενισχύσουμε τη γνωριμία του κοινού, ακόμα και του Έλληνα πολίτη, με τους λιγότερο προβεβλημένους αρχαιολογικούς χώρους. Η Ακρόπολη δεν χρειάζεται κάποιο podcast για να γίνει γνωστή.
Ακριβώς.
Όλοι γνωρίζουν.
Ναι.
Η Βραβρώνα, η Σαμοθράκη, το Σαγκρί της Νάξου έχουν τόσες ιστορίες που δεν έχουν ακουστεί. Πρέπει λοιπόν να τους βγάλουμε προς τα έξω.
Ναι, και καταλαβαίνω ότι επιλέξατε χώρους που συγκινούν και τους ερευνητές και τους ανθρώπους που πρότειναν τη σειρά. Χώρους που είναι στρατηγικά σημαντικοί και για την περιφέρεια και χώρους που δεν είναι για το ευρύ κοινό, στα top των τουριστικών αξιοθεάτων. Τώρα τα podcast.
Ναι. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι και αυτός είναι και στόχος γενικότερα του Hellenic Heritage, της πλατφόρμας μας, να διευρύνουμε τον χάρτη του επισκέπτη. Θέλουμε να τον ξεκουνήσουμε, να τον παρακινήσουμε να ανακαλύψει και άλλους τόπους.
Να σκεφτούμε ότι ακούμε το podcast στο αυτοκίνητο και βρισκόμαστε στη Βραβρώνα και είμαστε έτοιμοι για αυτή τη βόλτα και σε όλη την Ελλάδα αντιστοίχως. Τα podcast είναι διαθέσιμα σε ελληνικά και αγγλικά και πάντα το σκέφτομαι αυτό. Αν η ίδια ιστορία ακούγεται διαφορετικά, αν ήδη έχετε έτσι κάποια σχόλια από ανθρώπους που την έχουν ακούσει, αν ακούγεται διαφορετικά όταν απευθύνεται σε Έλληνα και όταν απευθύνεται σε έναν τουρίστα, σε έναν ταξιδιώτη που μας έρχεται από άλλα κράτη, άλλους χώρους.
Η ιστορία παραμένει ίδια. Απλά ο Έλληνας ακροατής έχει ήδη σχέση με το χώρο, την
οποία
ιστορία.
Ναι.
Ο διεθνής ακροατής τον ανακαλύπτει για πρώτη φορά. Στον Έλληνα δηλαδή επισκέπτη εμείς προσπαθούμε να πυροδοτήσουμε τη μνήμη. Ενώ στον επισκέπτη του εξωτερικού προσπαθούμε να τον κάνουμε να τον ανακαλύψει. Η ανθρώπινη ιστορία όμως πάντα λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο. Δημιουργεί περιέργεια για επίσκεψη και άρα στην πορεία συναίσθημα, το οποίο θα μετατραπεί σε ανάμνηση. Βάζουμε... και ανάμνηση που θα διαδώσουμε από στόμα σε στόμα για να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα.
Κυρία Μαραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα και βάζουμε παρέα στο νοητικό μας χάρτη και στον ταξιδιωτικό μας, στη λίστα μας με τους προορισμούς, το αρχοντικό Τσιατζιαπά στην Καστοριά, το Ιερό των Μεγάλων Θεών, το είπαμε στη Σαμοθράκη, στην Μπέλα, τον αρχαιολογικό χώρο, τη Βραβρώνα, τον Κεραμικό, την Άξο και την Γκάζα Ρωμάνα στην ΚΟ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Η Αγγελική Μαραγκάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών του ΟΔΑΠ. Όλα αυτά τα podcast, επειδή ρωτάτε, μπορείτε να τα βρείτε γκουγκλάροντας Hellenic Heritage Marketing Greece, 7 αρχαιολογικοί χώροι αποκτούν τη φωνή τους και θα ακούσουμε όλες αυτές τις ξεχωριστές ιστορίες και μακάρι να τις κάνουμε όλες αυτές τις επισκέψεις.
Τους κανόνες μου πετώ και στα όρια σου ακροβατώ. Θέλω να γυρίσω πίσω και να σε κρατήσω. Στην κατάστασή μου ξαφνικά όλα είναι διαφορετικά. Όταν αγαπώ εσένα, αγαπώ και εμένα. Γυρίζει η γη, βραδιάζει πάλι, μα εγώ είμαι πια μια άλλη. Στη ζωή μου η περίπτωση μου γυρίζει και βραδιάζει πάλι, μα εγώ είμαι πια μια άλλη. Και εσύ μέσα στη ζωή μου η περίπτωση μου. Δυστυχώς να σκεφτώ όταν εγώ και πριν να ετοιμαστώ την περίπτωσή μου μόνο σου αφιερώνω. Γυρίζει η βραδιά, ζυπά.
Αυτά και με εκείνα, ξεπεράσαμε το και 50. Έχω 8 λεπτά, χρόνος ικανός για μένα. Να πω ότι το φετινό Pride ολοκληρώνεται σήμερα με την πορεία στο κέντρο της Αθήνας και με κεντρικό σύνθημα «Υπενθύμηση σε αφορά». Όλος ο Ιούνιος αφιερωμένος στην ορατότητα, τη συμπερίληψη και τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και ασφάλειας για τα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα. Μία εκδήλωση μεγάλη, το Athens Pride, που διοργανώνεται από το 2005 και υπογραμμίζει όλες αυτές τις εκδηλώσεις υπέρ της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας. Το σκεφτόμουν όχι μόνο για τον Ιούνιο, αλλά για κάθε μέρα, ότι η ισότητα, η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια για πολλούς ανθρώπους είναι ακόμα ζητούμενα. Έβλεπα αυτές τις μέρες την καμπάνια του Ωνάση Στέγη, το Stake Away, να είμαστε σε εγρήγορση. Γιατί στην ομοφοβία, την τρανσοφοβία, στη μυσαλλοδοξία δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια, γιατί ακόμα και αν δεν μας αφορά, μας αφορά. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο της καμπάνιας. Στην καμπάνια, σε αυτό το βίντεο, βλέπουμε τρία επεισόδια. Κακοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, στην οικογένεια, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο. Και ενώ τα θύματα βάλλονται, ο περίγυρος είναι σαν να έχει πέσει σε λίθαργο, σαν να κοιμάται, όχι σαν, κοιμάται χωρίς να αντιδράσει αυτό που συμβαίνει. Όμως κάποια στιγμή ο περίγυρος ξυπνά, στρέφει το βλέμμα προς το θήτη, το βλέμμα έχει μεγάλη δύναμη και μεγαλύτερη επίδραση και έτσι έρχεται η αλλαγή και η επίθεση σταματάει. Γιατί αν είμαστε σε εγρήγορση, αν είμαστε ξύπνοι και ξύπνιες, μπορούμε να αντιστρέψουμε τα κακό σκήμενα. Λοιπόν, αν γκουγκλάρετε το βίντεο Stake Awake θα το δείτε. Η καμπάνια συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 view και απέσπασε το Άλκη Παπασταθόπουλο πέρσι το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στα Hermes Awards 2025. Είναι συγκλονιστική η καμπάνια αυτή. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σας χαιρετήσουμε γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Έχει ετοιμάσει για σας ένα καταπληκτικό δίωρο με τα τραγούδια και τις σκέψεις και τις συνδέσεις του και εσείς και ο Κώστας θα πάτε μέχρι τη μία, εκεί που λένε τραγούδια. Η Χρυσούλα και εγώ σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σάββατο και δίνουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Αύριο θα πούμε Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα, με αυτά που ζητήσατε στις θεματικές, αυτά που προτείνατε και αυτά που σκέφτηκα. Μέχρι τότε, καλό Σάββατο και γεια σας!
Σαν νερό, άκουσε με λίγο. Θέλω να με φυλάς τα βράδια. Θέλω να με γεμίζεις χάδια. Να με έχεις δεδομένη. Να με η δική σου ερωμένη. Θέλω να με βοηθάς λιγάκι. Να σου γράφω και κάνα στιγμή. Να φλιάρω τις νύχτες τις πιο γλυκές μας καλή νύχτες. Θα ήθελα να μ' αγαπάς όπως τότε λίγο για όνειρα να μου μιλάς. Να ξεφύγω λίγο σε ένα αστέρι να με πας πάνω από τον ήλιο. Θα ήθελα να με κοιτάς όπως τότε λίγο τα άστρα σου τα διαλεχτά. Φέρε μου τα πίσω να τα έχω συντροφιά και
να μη γίνεσαι γελίος θέλω, να σε πάντοτε ωραίος θέλω, να σε και λίγο μοιραίος θέλω, τίποτα να μη μου κρύβεις κιόλα, σου ζητώ να μου το δίνεις. Θέλω να μ' αγαπάς όπως τότε λίγο για ομοίρα να μου μιλάς, να ξεφύγω λίγο σε ξεφύγω λίγο σε ένα αστέρι να με πας, πάνω από τον ήλιο θα θέλα να με κοιτάς, όπως τότε λίγο τα αστράκια.